7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Bodnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă pretindeți că sunteți cu scaun la cap, de ce ați ajuns în halul ăsta? Întrebarea aceasta dezarmantă face parte din folclorul post-sovietic. În limba originalului sună chiar aforistic. Если вы такие умные, почему такие бедные? Modificată un pic, sentința e tocmai bună de dăltuit la intrarea în fiecare instituție de stat. Și mai cu seamă la parlament și guvern, pentru ca demnitarii publici mereu să dea cu ochii de această întrebare, în loc de bună dimineața. Если вы такие умные, почему ваш народ такой бедный? Sau, если народ такой умный, почему только начальники живут безбедно? Acesta ar fi leitmotivul discuției noastre de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află fosta deputată Ecaterina Mardarovici, cunoscută activistă pentru apărarea drepturilor egale între femei și bărbați, și telefonic se alătură discuției de la Masa Rotundă scriitorul Vasile Iernu. Mai multă lume spune că degradarea și compromiterea puterii a exponenților a ajuns la cote maxime. Deși după ce am văzut pe internet cât de ușor au făcut o farsă doi interpuși, se pare că mijloacele de compromitere nu au fost epuizate. Deci, în aceste condiții am vrut să discutăm exact pe subiectul pe care l-a atins Vasile Iernu într-o postare. Sigur că toată lumea sare ca opărită atunci când Vasile Iernu spune că la sovietici era mai multă rigoare decât acum și tot ce se întâmplă cu Republica Moldova în special este pentru că cei care guvernează sunt pospăiți. Cu altcineva nu avem cu cine să ne comparăm, pentru că nu avem 300 de ani de democrație britanică sau civilizație britanică sau nici măcar n-am fost o colonie britanică sau franceză, ca să fie avut măcar îndrumătorii. Vasile Iernu, mai întâi într-o susținere a tezei că la sovietici era mai multă rigoare. Eu îmi cer scuze că am tradus așa într-o formulă mai simplistă. Ce argumente aveți dumneavoastră? Ce măsurări? Sau vă conduceți de propriile observații?
Pe mine mă interesează în ce condiții se produce o anumită clasă politică. Și de ce calitatea, și aici vorbim strict de clasa politică și de mecanismele puterii, și în ce măsură în perioada post-sovietică noi nu reușim să producem o clasă politică de o mai bună calitate, ci vedem cum de la generație la generație sau de la alegeri la alegeri ea degradează. Și aici sunt un cumul de întrebări pe care eu mi le pun și evident că încerc să le cercetez pornind de la încercarea de a înțelege, pe de-o parte, cum sunt construite mecanismele puterii, instituțiile, selecțiile de cadre, care este anatomia corpului social. Din punctul meu de vedere sunt foarte importante aceste grupuri, pentru că ele cumva produc și mecanismele care stau în spate, care produc aceste, să zicem, grupuri politice, persoane, selecție de cadre, etc.
Până ajunge acolo, vreau să mă întorc la observații. Natalia Morar, care s-a referit și ea cumva la clasa politică, fizionomia ei, care este tot mai hâdoasă, cineva i-a dat următoare replică. Poate democrația pur și simplu scoate desurile la vedere.
Pe noi ne interesează cadrele care au capacitate și putere de decizie. Aici e chestie foarte importantă. Evident că mecanismele democratice sunt ceva mai complexe decât mecanismele, să zicem, cele ale regimului de tip autoritar sau totalitar chiar. Însă când eu spun că calitatea scade, nu vreau să legitimez, Doamne ferește, regimul comunist. Și mai degrabă vreau să arăt problemele actuale, în sensul în care, dacă acel regim cu problemele lui a reușit să scoată, să zicem, un anumit tip de clasă politică, care gândea la nivel de stat, asta e foarte important. Adică statul nu este un SRL, Statul are cu totul alt tip de mecanisme. Aparat de stat înseamnă altceva decât un simplu SRL. Și dacă acel mecanism reușea să producă lucruri care erau, într-o formă sau alta, rezolvau anumite probleme destul de dificile în perioada anilor 60, 70, 80 și chiar 90 într-un fel s-au rezolvat, noi observăm brusc după anul 2000 o degradare foarte pronunțată în defavoarea a ceea ce numim spațiu politic, instituțiile statului, clasă politică. Chiar dacă a apărut o generație în care ne-am pus cu toții mari speranțe, oameni mai educați, evident, oameni mai stilați, evident. Și brusc acești oameni în care ne-am pus încredere dovedesc că produc un aparat sau construiesc un soi de stat care devine captiv unui mic grup care este în defavoarea dură, în defavoarea aproape violentă împotriva propriilor cetățeni. Aici e problema foarte mare și întrebarea mea este din ce cauză se produce acest lucru? Nu e vorba doar de chestii legate de calitatea umană, cât eu țin să cred că este legată și enorm de mult de modul în care s-a refăcut, reconstruit statul actual moldovenesc, instituțiile statului, aparatul de selecție, tipul de construcție a partidelor și așa mai departe. Deci e clar că acolo avem niște probleme foarte grave.
Doamna Mardăroace, sunteți de acord cu teza domnului Vasile Iernu că degradează și instituțiile, nu doar calitatea umană?
Absolut de acord. Cu regret am reușit să avem o clasă de funcționari publici care au fost formați sau promovați în aceste funcții pe criterii politice și atunci cetățeanul de rând, când trece pragul unei instituții publice, nu este tratat nici cu respect. El nu mai știe unde ar putea să ducă să-și găsească acea dreptate. Acel mit care exista în Uniunea Sovietică că va merge la partid și se va plânge pe un funcționar și are șansa să îi se facă dreptate. Acest mit nu mai există. Funcționarii nu țin la funcțiile lor și aplicând principiul să-și onoreze obligațiunile de funcție și să fie corect, ci doar să fie loial șefului și partidului pe care îl reprezintă. Pe de altă parte, clasa politică ne dă un exemplu de comportament amoral la luarea deciziilor, prin deciziile care le iau ei, dar și acele abuzuri pe care le fac și în cadrul partidelor și folosind funcțiile și abuzind de funcțiile pe care le dețin. Bineînțeles, trebuie să constatăm că o parte din liderii din această perioadă, cu regret, nu au făcut niciun fel de școală de leadership. Sunt în marea lor majoritate niște oameni cu studii superioare, dar nu orice facultate îți dă și educația morală și cei 7 ani de acasă. Problema partidelor politice în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, în mod special după anii 2000, este următoarea. În Partidul Comunist Unic Sovietic s-a făcut mult voluntariat la etapa primară. Acest lucru se face și în partidele politice din Europa și din Statele Unite. Cu regret, după 2000, în Republica Moldova a început să fie create partide după principiul contribuției sau dacă îl plătești pe cel așa numit voluntar. În timpul campaniilor electorale, voluntariat ca atare nu prea avem, toată lumea este plătită pentru a face ceva pentru partid. Membrii de partid participă la tot felul de reuniuni de partid. La nivel național și raional li se plătește cazarea, drumul, masa și atunci acești oameni în cadrul partidului nu mai au nimic de spus. Ei benevol își dau toate atribuțiile care ar trebui să le aibă și le dau, de fapt ei le au conform legii cu privire la partide, conform propriului statut, dar prin faptul că se lasă plătiți, prin faptul că le se achită aceste servicii pentru a participa la tot felul de reuniuni, atunci pentru ei decid liderii.
Deci mercenariat 100%.
Exact asta se întâmplă. Ceea ce n-a fost generația mea, cei care am participat la așa numită perestroică și formarea statului Republica Moldova, prin participarea la manifestații publice în piață, nu am fost niciodată plătiți. Mi-amintesc că în 89-88 mi-am luat din cont propriu de la serviciu pentru a lucra pentru un candidat care era reprezentantul din partea Frontului Popular din Moldova, acea mișcare care era chiar bazat pe voluntariat și noi credeam în acest. Multe lucruri s-au transformat. Banul a devenit tot ce poate să ofere un om care pretinde și vrea să ajungă într-o funcție. Cei care nu au banul au abilitățile, calitățile pentru a ocupa o funcție, sunt dați într-o parte și rămânem cu ceea ce rămânem. Eu am urmărit chiar ultimul an, să zicem, un partid care avea foarte buni reprezentanți în etapa formării în raioane. În momentul în care s-a apropiat de putere, aceste persoane cu integritate, cu intelect, cu moralitate, au fost dați într-o parte de așa numiți baroni locali, aceia au venit pentru că au avut banul și iată am ajuns unde am ajuns, dar este de înțeles prin exemplu liderilor. Ce cer ei, aceea li se oferă.
Domnul Iernu, dar poate era inevitabil să dăm la o parte faza asta romantică despre care spune Ecaterina Mardarovici, să iasă în avanscenă politicienii profesioniști, mai cinici decât scriitorii care au făcut eliberarea națională. Poate acum inevitabil este timpul lor.
Era evident că lucrurile vor merge spre o schimbare în această direcție și nimeni nu cred că reproșează acest lucru. Ceea ce reproșăm și ceea ce spune colega mea în studio, eu sunt foarte apropiat de această idee, este că este înlocuit spațiu politic cu spațiu și cu mecanisme pur economice. Adică sunt lucruri total diferite. În momentul în care un partid, și observăm că cele trei partide, cam toate sunt pe același calapod, sunt construite pe sistem de business și management, adică de SRL, care scopul SRL-ului este cu totul altul. Scopul SRL-ului nu este binele comun, ci este profitul pentru liderii sau pentru acționarii unei instituții. Chestia asta, când rămâne în spațiu economic, eu o înțeleg. Trăim într-o perioadă confuză, trăim într-o perioadă în care bătăliile sunt cum sunt și asta s-a întâmplat peste tot. Dar când acest model este adus și transformat ca singurul model politic, el produce acești monștri. Pentru că transformarea acestui SRL într-o formă de luare de putere care transferă, de fapt, banii contribuabilului, adică banii publici, în spațiu privat. Deci e o formă foarte vulgară de a transforma statul într-un SRL care lucrează în slujba cui? În slujba unui grup de interese. Dacă acum când știm aceste stenograme sau ce sunt la noi de azi videograme, că România cu stenogramele, în Moldova au trecut la un nivel mai superior. Acum vedem că lucrurile au degradat într-un așa hal încât omul simplu, ce poate să-l spună după ce vede chestia asta? Spune foarte clar, domnule, ăștia ne-au furat ca în codul. Și atunci, mie mi se pare că acest tip de mecanism a dus la un anumit tip de selecție de cadre care au fost supuse acestui tip de funcționare. De aici avem o problemă foarte mare.
Mai trist este că s-acreditează o normă halucinantă. Șmecherul, omul cu o educație aproximativă, cu un limbaj gângâit. Ăsta este modelul scos în față. Hai ca să nu dau nume de la Chișinău, am să dau nume de la București. Becali, deși pot să dau și de la Chișinău, că sunt în văzul tuturor. Nu cumva asta e tendința și lumea acceptă, ca și în cazul sau poperilor. Noi am tot zis, nu ne mai hrăniți cu manele, dar poporul vrea manele.
Problema în politică nu este de nivel de educație atât de mult. Am văzut foarte bine că acești băieți au învățat foarte bine cu discurs de tip nou. Adică pot vorbi în fața publicului foarte bine, vectorul pro-european, integrare, democrație, piață liberă și așa mai departe. Ați văzut că s-au pupat cu Merkel foarte bine, cu toți liderii europeni. Nici o problemă, iar când i-au zis la telefon, vedem realitatea. Cum se face politica în Republica Moldova, politica și economia și așa mai departe. Deci nu e problema de educație, pentru că până la urmă sunt o mulțime, au fost în istoria cel puțin a secolului 20, avem o mulțime de mari oameni politici care n-au doctorate, universități, terminat și mai departe, dar sunt oameni politici. Și un căran poate face în felul lui anumit tip de politică, deci nu e problema de nivel de educație. Cu toate că educația evident că te ajută să performezi mult mai bine.
Dar asta educația spirituală, morală, pardon de asemenea cuvinte.
Problema la noi este legată de instituții și mecanisme, că e chestie structurală din punctul meu de vedere. Sunt tot mai convins că dacă noi am trage la sort în Republica Moldova și România oamenii care să ne conducă, vom avea oameni de mai bună calitate. Văd oameni care înțeleg foarte bine, se descurcă și gândesc. înțeles politic foarte bine și sunt convins că ei sunt capabili să rezolve niște probleme, adică oameni simpli care oricum își rezolvă problemele. Dovedit, așa cum vedem că Republica Moldova, peste 2 milioane și ceva de oameni, rezolvă cam toate problemele din Republica Moldova în termenii realiști.
Aici vroiam să ajung cu întrebarea. Contează calitățile umane și structura morală a omului? Astăzi, când dumneavoastră spuneți, dacă am trage la sorți, cred că am găsit manageri mai buni.
Din punctul meu de vedere, evident că contează. Calitatea umană întotdeauna va conta. Calitatea umană este una dintre surse, mai ales a unor țări care nu au, să zicem, bogății, nu au o istorie lungă a acumulării și mai departe.
Nu, dumneavoastră spuneți mai curând că ar trebui să conteze, dar instituțiile au un asemenea filtru.
Ceea ce eu cred este că la noi problema undeva s-a defectat enorm de mult la nivel structural. Mecanisme de selecție, tipul de ideologie dominantă, tipul de instituții. Deci noi am degradat în zona respectivă. Pentru că de multe ori, personal cunosc oameni de foarte bună calitate care au intrat în sistem și au ieșit și au spus că nu se poate face nimic. Nu din cauza incapacităților, ci din cauza că mașinăria e deja construită în așa fel, încât el mi-a zis, ori trebuie să fur și eu, ori ăștia mă linșează. Practic, noi vorbim despre niște mecanisme care nu mai permit funcționarea în termeni politici reali. Deci aici avem problema și aici trebuie cumva să gândim foarte mult și să ne regândim la un proiect funcțional de țară, dacă mai vrem să... Eu sunt tot mai sceptic acum cu Republica Moldova, cu toate că am susținut întotdeauna această idee de a avea un stat funcțional și am crezut întotdeauna că se poate face. Dar în ultima perioadă, în ultimile luni, încep să devin foarte sceptic și chiar pesimist.
M-aș referi la un exemplu și am să rog pe doamna Mardăroici de aici să-și continui comentariul. Înverșunarea cu care se luptă cu corupția probează faptul că a fura este deja o normalitate și a nu fura este o excepție. Cei care nu fură sunt eroi. S-a întors lumea cu fundul în sus. Și după atâta înverșunare și luptă cu strategii pe banii occidentalilor, oricum nu se reușește. Oricum descoperim că dita mai funcționari de prim rang, de fapt, își folosesc funcțiile pentru a se pricopsi și nu pentru a îmbunătăți viața tuturor, cum spuneți dumneavoastră, spunem se rămână na всех не хватит. Da, nu vă rog.
Dacă totuși
să aplicăm impresia asta. Sau e adevărată?
Este adevărată pentru că aș vrea aici chiar să aplic principiul din afaceri, cerere și ofertă. Cu regret trebuie să spunem că cererea de pe piața politică, cum a fost cererea, așa a fost și oferta, pentru că cei care au putut să influențeze în linii mari și la nivel local și regional opiniile sau votul alegătorului, au fost cei pentru care a fura sau a face afaceri ilegale era deja o normă. Ceea ce s-a întâmplat în mai multe scrutinii electorale demonstrează că alegătorul și cetățeanul din Republica Moldova încă nu este pregătit sau gradul de toleranță față de anumit comportament a unor lideri politici care vin cu oferte și în același timp ca și trecut au foarte multe acțiuni probabile pentru o persoană care vine pe piața politică și în același timp ultimele alegeri cu tot cu miliard, Orheiu a votat o persoană care era învinuită pentru marea corupție.
Aici și întrebarea mea, asteriscul, nu cumva oamenii aleg pentru că ei sunt în miniatură mici coțcari și mici corupți?
Exact, și aici aș vrea să-mi amintesc ce spunea regretata Lida Istrate atunci, pentru că lupta cu corupția și jos mafia în Republica Moldova se strigă încă de anii 94, dacă vă amintiți, eu știu că la o întâlnire ea a spus, păi, noi vrem să nu fure ăștia de sus mult, că noi, da, mai furăm. Și a zis atunci, haideți să facem o înțelegere, sau luptăm cu furtul și o torbă de porumb și o căruță și o mașină și un vagon e tot furt și atunci să punem punct furtului sau lăsăm toată lumea să fure atâta cât poate, cel
ca
care ajunge ca la colhoz. Pentru că acest lucru a fost admis în toți acești ani, deci furtul sau anumite lucruri care se întâmplă, ceea ce nu știu politicienii, de ce mulți și apar în spațiu public, fără, cum a fost și fostul prim-ministru, apar în spațiu public fără să cunoască lucruri elementare pe care trebuie să o cunoască o persoană, că un politician pentru are viața și alegătorul, cetățeanul, are dreptul să cunoască tot ce se întâmplă atât în viața lui de familie. Familia unui politician nu mai este ceva personal. Ceea ce a făcut el ca afaceri până a veni în spațiu public nu mai este ceva doar personal. Și dacă a făcut lucruri probabile sau nelegale, el nu ar trebui să fie votat. Noi, iată că îi votăm pe acești lideri așa cum sunt ei.
Doamna Mardoroici,
nu avem toleranță zero la aceste...
Întrebarea sau teza domnului Vasile Iernuc. Un om, Doamne ferește sau dă Doamne, onest, care intră în sistem, nu poate să meargă împotriva cursului și este nevoit să lasă vâslele. E adevărat? Puțin cât vă știu eu, dar faptul că dumneavoastră nu sunteți astăzi în guvernare, că nu sunteți într-o poziție ministerială, nu sunteți deputat, după mine dovedește acest lucru. Ați fost eliminată, rejectată de sistem, tocmai pentru că, din câte știu eu, ați încercat să văsliți împotriva cursului.
Personal fac parte din generația politicienilor romantici care am pornit cu perestroica și cu tricolorul și cu limba română. De aceea, când lucrurile au început și partidele au început să se construiască pe alte principii, deci promovarea pe liste după câți bani aduci, cu foarte puțină transparență, eu având o experiență din anii 90 cu mult mai multă transparență în ceea ce privește viața internă de partid, chiar și în anul 98-2001 când am fost în Parlament, pentru mine mai mult de o oră sau trei ore să nu am acces la liderul fracțiunii, fostul președinte Snegur, nu mi-amintesc. Acum când discuți cu deputații că ei, ca să ajungă la liderul lor pentru o discuție, au nevoie de luni sau pot să nu poată programare, să nu poată intra un deputat la liderul de partid jumătate de an să discuți o problemă. Deci pentru mine aceste lucruri sunt inacceptabile și atunci am zis probabil că a venit timpurile când se face politică altfel decât aș accepta eu și atunci nu mai vreau să fiu dat afară dintr-un alt partid, că tot am schimbat câteva căutând un lider care ar corespunde așteptărilor mele. Cei care s-au lansat...
Deci îi dați dreptate lui Vasile
Iernuc. Îi dau dreptate că liderii de azi se comportă și... Totul vine de la aceea că ei văd aceste partide ca pe niște SRL-uri. Sunt creaturile lor, ei plătesc totul, ei suportă, nu există transparență în ceea ce privește finanțele interne, iar cei care vin în partide cu capital intelectual, și am avut mulți, dacă vă amintiți, ca să nu dau nume, partidul care a venit cu o echipă și am fost și entuziasmată de acea echipă cu care venise un lider și de fapt toată lumea vorbea, vai cu ce echipă vine, vai cu ce echipă, ca într-un an de zile acea echipă să fie dată într-o parte, pentru că liderul de fapt își dorea total probabil că altceva dacă a rămas fără echipa cu care a pornit. Iar pe piața politică, dacă pot să-i spun așa, în Republica Moldova, am avut și lideri integri, lideri care au vrut să construiască altfel cum a fost Oazu Nantoi, dar totuși alegătorul și cetățeanul nostru nu știu de ce nu i-a urmat. Suntem mult mai vulnerabili la liderii care ne mint frumos.
La alegerea președintelui, când s-a făcut tentativa să se scoată pe piață niște candidaturi, tot s-a văzut ce standarde sunt preferate. Domnul Iernu, există undeva modele spre care s-ar putea uita societatea asta sătulă de genul ăsta de politicieni, de instituții, încotro și-ar putea îndrepta ochii? Iată, noi vedem primarul de Londra, care chipurile circulă cu metrou. La București, Oprescu a încercat să cocheteze într-un fel, dar îl vedem unde îl vedem. Unde sunt modele spre care s-ar putea uita alegătorul moldovean?
Genul ăsta de tip de politică, de tip de, nu i-aș zice politică, dar mă rog, hai să zicem convențional politică, a afectat vături foarte largi. De exemplu, sunt o mulțime de oameni, pentru că ei când cumpără la pachet, cumpără și mulți oameni de valoroși, indirect îl cumpără, prin funcții, prin poziții și mai departe, care au tăcut, adică au participat prin tăcere la toată această poveste, pentru că de mult se știe o mulțime de lucruri, unul la mână, adică oameni intelectuali, oameni care au primit instituții ONG-uri, care au primit bani și așa mai departe, care au tăcut, nu mai zic, în zona media, care e foarte importantă, și acum deodată ne dăm seama că fiecare SRL partid cu trustul angajații care de fapt sunt o soi de bodyguard scritoricești sau bodyguard ziariști. Adică dau la bot când trebuie, cui trebuie și mai departe. Asta a afectat enorm de mult nu mai credibilitatea, întreaga cesătură socială și mai departe. Atunci oamenii nu mai au încotro să se uită. Oamenii brusc înțeleg și oamenii înțeleg foarte bine locurile. Să nu, nu trebuie să-i, oamenii vorbesc de cetățenii simple. În acest context, ce e de făcut? Ce alegem? Mai ales că eu tocmai am scris un text săptămâna asta despre această poveste, că opoziția este partea puterii. Bă, chiar vedem că opoziția a împrumutat puterea cu bani. Adică acolo este opoziția și puterea, de fapt același țesătură comună, deci noi nu avem ce alege în acest spectru politic destul de mlăștinos. Ce-i de făcut? E o chestie foarte complicată, pentru că trebuie pornit cumva de foarte jos. Cred că sunt momente în care societatea reușește să producă, pentru că sunt suficienți oameni, sunt încă suficiente resurse cât au mai rămas, care pot produce revolte, reorganizare, regândire, care pot veni cu niște soluții, dar aceste lucruri sunt o chestie de durate medii și lungi. Nu putem face peste noapte, nu putem inventa lucruri, mai ales că e o poveste care, sincer, nu e actuală doar în Moldova, e, se discute și la Bruxelles, se discute și la New York, pentru că mecanismele astea sunt destul de cunoscute și în Occident.
Să discutăm încă un exemplu recent, relativ recent, Maia Sandu. Șansa Maia Sandu ar fi fost de explorat și exploatat, domnul Iernu.
Partidele sunt suficient de inteligente să atragă și oameni de bună calitate. Deci, de exemplu, PLDM chiar a avut câțiva oameni pe care eu personal îi cunosc și știu că sunt de bună calitate, dar mulți dintre ei s-au refugiat în funcții de responsabilitate, dar care n-au putut face prea mult. Adică spre Ministerul Culturii, Educației și mai departe, ministere care în general nu circulă suficient de mulți bani. S-au împins spre zona de reprezentanți externi, adică oameni care sunt inteligenți, bine pregătiți și să vorbească cu exteriorul destul de bine. Și atunci, noi ceea ce observăm, din, mai ales în ultimele zile, ceea ce a fost pe față, este că deciziile politice nu se iau prin mecanisme politice așa cum sunt stabilite, adică nu prin parlament și de mai departe. În parlament se iau numai niște decizii care deja s-au luat de la hol, între două telefoane, între niște băieți care au aranjat și mai departe. Când s-a discutat soarta BEM, erau patru băieți într-un hol sau într-un bar la restaurant. Deci așa se iau tipul ăsta de decizii majore într-o țară precum Moldova și nu vreau să spun, nu trebuie să credeți că nici în România nu se iau multe din deciziile astea. Doar că România este prinsă puțin într-un alt mecanism care lucrurile sunt complicate. Dar în Moldova, marile decizii politice, economice, sociale, se iau între trei băieți într-o subsol undeva. Și restul este un decor pentru a fi prezentat frumos populației și exteriorului, evident.
Și nici măcar nu se țin de cuvânt dacă e să-l credem pe Vladimir Filat. Una s-au înțeles la subsol și da, la bar și de fapt alta au făcut...
un alt loc intern politic, adică sunt politicile da. Între ei, știi?
Doamna Martirovici.
Când o să fie mie rău, o să sun eu, cum spune da. Deja o vorbă clasică în lumea politicii moldovenești.
Doamna Martirovici, există modele spre care s-ar putea uita cetățeanul sătul de mascarada asta?
Există, deci cel sovietic nu îl putem prelua deja să se ducă cu toate bune și rele acolo unde a ajuns. Într-un sistem adevărat democrat, cea mai mare frică o are un politician de alegător. Acolo unde alegătorul sancționează în mod clar pentru anumite lucruri care le face un politician.
Adică modelul trebuie căutat modelul în statutele partidelor.
Nu doar în statutele partidului și în educație, să se facă ce scrie acolo, să se scrie și mult mai drastic, iar cei care consideră că sunt oameni cum se cade, cu moralitate și valori, să nu mai tacă în cadrul acestor partide. Nu vreau și nu-i cred pe nimeni cei care au tăcut 2 ani, 3 ani în cadrul unui partid și la un moment dat, bai, am refuzat pentru că mi s-a întâmplat ceva personal, iar atunci când s-a întâmplat lucruri în partid, nu s-a discutat. Ședințele acestor consilii în cadrul partidelor sunt formale și toată lumea tace. Deci acești oameni cu carte, cu multă carte, cu educație de Harvard, de Oxford, de Europa, de Moldova, să mai aibă și curajul de a interveni atunci când văd că lucrurile nu merg bine în cadrul unui partid. Ca să revin la Maia Sandu, eu cred că Maia Sandu ar fi fost șansa Partidului Liberal Democrat. Guvernul ei poate n-ar fi durat mult pentru că ea s-ar fi manifestat așa cum a fost ca și ministru, dar cel puțin am fi avut un model de prim-ministru care renunță și refuză să îndeplinească anumite comenzi politice. Sunt sigură și am ratat și această șansă. După cum ați văzut, cu regret, și ea spune Maia Sandu într-un interviu, pentru a construi și a face un partid politic, e nevoie de bani. În momentul în care cooptezi oameni cu care îți dau bani, iarăși te transformi dependent. Și atunci nu aș zice că nu sunt soluții în cadrul partidelor care sunt acum în Republica Moldova. Avem și politicieni, pentru că eu personal nu aș fi votat în alegerile precedente și recunosc pentru unul din partidele de la guvernare, dacă pe listele acelora nu erau niște oameni integri, persoane pentru care am votat. Dar este ce a spus colegul Iernu, că acești lideri politici știu foarte bine să coapteze și să atragă pentru a-și spăla imaginea lor și a retușa cu oameni de calitate.
În ultima perioadă, exemple Grecia, Spania și câteva țări care s-au întâmplat lucruri destul de complicate, am observat că de jos s-au ridicat, pentru că știți și eu observ diverse grupuri care discută, fac acțiuni prin oraș, chestii legate de spațiu urban, de probleme sociale și mai departe. Sunt grupuri de oameni tineri care gândesc puțin altfel, un soi de democrație participativă. Și noi am observat cum au apărut în doar 3-4 ani partide noi, cum sunt Syriza, Podemos în Spania, Syriza în Grecia, care în doar câțiva ani au preluat, chiar au câștigat alegerile sau cel puțin regionale în anumite zone. Deci se pot naște mai ales prin reacție, pentru că oamenii încă au așteptări, adică ar vota, cred că și pe nu știu cine, dacă ar veni cu un proiect cât de cât fiabil, cu figuri noi, cu anumit tip de practică în care să ai cât de cât încredere și până la urmă politica asta înseamnă. Însă, noi trebuie să ne și învățăm să facem anumit tip de presiune. Ei nu au avut o presiune constantă. Noi am mers pe această mitologie că au fluturat un olozincă și am zis, domnule, ăsta e noastră pro-european, deci închidem ochii și tăcem și mai departe. Și nu am făcut presiune constantă asupra diverselor forme de abuzuri, pentru că le știm de 5 ani bine mersi toți ce tip de abuzuri se întâmplă în Republica Moldova. Se pare că o parte din vină l-avem și noi ca cetățeni care sau grupuri sau presă care ne-am complăcut în această situație. Și
platforma, da.
Care l-avem. Deci eu încă cred că pot apărea anumite grupuri politice.
Platforma, da, este un embrion de presiune care va genera și motivație de asta politică.
El este, dar el a apărut în momentul în care deja toată șandrămaua era putredă. E o formă, iată, este o formă în care au apărut forme de protest, în care au apărut oameni să au început să se organizeze, în care au pus un anumit tip de platformă politică pe hârtie și încep să facă presiuni, dar mie mi se pare că a apărut cumva din disperare și mult prea târziu, dar niciodată nu e târziu, adică se pot regândi forme, se pot regăsi, se pot, până la urmă, totuși e politic, e viața noastră, e țara noastră, e orașul nostru, e statul nostru. Trebuie să ne întâlnim și le punem cap la cap, să negociem și să mai facem presiuni și să mai băgăm pe orii la zup și să mai schimbăm niște oameni și să mai facem presiuni și asupra presei care e cum e. Nu trebuie eu să vă spun cum e.
Pentru final, cred că aș spune, nu o să divulg un mare secret, dar la o întâlnire așa mai informală, un mare diriguitor spunea, domnule, n-avem ce le spune membrilor Parlamentului. Și atunci, Arcadie Barbaroșie a spus exact ca meșterul care spunea unui mușteriu, dar n-ați încercat să ștergeți ecranul de la televizor, că nu se vede bine. Exact așa a spus domnul Barbaroșie, dar n-ați încercat să inversați lucrurile. Nu cumva deputații trebuie să-i convocați, ei să vă dea soluții, nu soluțiile să vină de sus. Și aici Vasile Iernu are dreptate că poate ar trebui, într-adevăr, grație presiunilor, grație oamenilor tineri care sunt sătui de genul ăsta de politică pe care îl văd, să fie lăsați ei să intre pe scări oficial în partide, la guvernare, ca să dilueze, să schimbe compoziția, să viruseze această guvernare care a devenit pur și simplu periculoasă pentru populație, pentru popor și pentru existența statului.
Absolut de acord. Ideile și soluțiile trebuie să vină de la deputați, de la membrii de partid, iar viața internă de partid și însăși activitatea Parlamentului trebuie să fie bazată pe principii reale de democrație, de inițiativă, inițiativele
deci,
deputaților.
Nu trebuie inventată.
Nu trebuie inventată. Aceste principii există și au existat și au funcționat și Republica Moldova. Nu mi-nchipui în anii 98-2001, am vorbit chiar și cu colegi din perioada aceea, că liderul de partid, domnul Snegur, putea să-mi spună asta nu spui, asta nu faci. Deci noi coordonam, nu s-a întâmplat niciodată ca noi în cadrul fracțiunilor să nu discutăm în contradictoriu. Da, se lua o decizie finală, pentru că asta e viața de partid, se discută și în contradictoriu, toată lumea își spune opiniile, se votează o opțiune a fracțiunii și atunci fracțiunea și partidul merge cu această opinie comună. Dar în cadrul fracțiunilor sunt dezbateri în contradictoriu și în cadrul partidelor, ceea ce, din câte eu cunosc astăzi, aproape că lipsește cu desăvârșire, s-a trecut la o formalitate în cadrul activității partidelor și deputații nici nu mai sunt atât de motivați.
Deci dacă peștele de la cap se strică, de acolo trebuie pornită operațiunea. Mulțumim.
Dar se curăță de la coadă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ecaterina Mardaroviți și Vasile Iernu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.